Welcome to the big show.
Έτσι.
Κοίταξε, Super Trump.
Super Trump.
Μεγαλώσαμε με Super Trump, καταρχάς. Ένα αυτό. Δεύτερο, το Crime of the Century ήταν από τους, από τα άλμπουμ που έχουν πουλήσει περισσότερο. Εντάξει, το Thriller του Michael Jackson είναι μακράν, αλλά νομίζω ότι και το Crime of the Century ήταν από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές επιτυχίες εκείνης εποχής.
Μας φτιάχνει τη διάθεση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
Έκανα λάθος κάτι?
Όχι.
Α, εντάξει.
Γιατί... Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας.
Ο Γιάννης και με κοιτάει και τον κοιτάω με ένα βλέμμα. Α, και νόμιζα ότι...
Ελέγχει τον ήχο συνέχεια, ναι.
Ότι μπέρδεψα κάνα συγκρότημα τώρα και θα γελάμε. Άλλο να
μπέρδεψε. Ξέρει και μουσική ο Γιάννης εκείνο. Δεν είναι... Το θέμα είναι ότι... Και... Νικόλας μας χωνάς μαζί μας, έτσι.
Ναι, δεν θα τα πω άλλο γιατί...
Ας πω αυτές τις 4-5 μερούλες που έλειψα, εγώ Ναι. Ούτε εσύ ούτε ο Κώστας μου λείψατε. Ο φίλος μου ο Νικόλας.
Θα
το ξαναβρίσκουμε σήμερα.
Επειδή εγώ ακούω ένα σπορ όλη την ώρα,
ναι.
Υπήρξε μήνυμα.
Για πες.
Που γράφει. Ναι, ότι ο Μοσχονάς σπίτι δεν έχει.
Τι να έχει. Λοιπόν.
Εντάξει, γιατί αυτό το ντιβάν δεν σε βολεύει εδώ έξω. Μέσω. Εντάξει. Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Η μπασκετική εκπομπή, η οποία θα έχει ο λίγων ή μπόλικων ποδόσφαιρο σήμερα, γιατί είναι η εθνική
έχει
ομάδα.
Έχει λίγο το Γιωβάνουτς βέβαια, τη συνέντευξη είναι και ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης.
Είναι σε εξέλιξη.
Έχουμε και σε κρίλικα αγώνα της L2, έτσι, η Super League 2, Λιούπολη Παναχαϊκή 1-0. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο.
Και...
λοιπόν, 4-5 αγώνες και προφανώς 5-6.
Να σου πω κάτι, πηγαίνει αυτό.
Είναι 5 φιλοξενούμενοι.
Κοίταξε, ναι, με τη λογική.
Απομένει ο αγώνας στο Λαβρίο με τον Ολυμπιακό, βέβαια. Όπου,
είχε τάξει, μείνει, επειδή γίναν τα 3 διπλά το Σάββατο. Λες, ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα χάσει από την Καρδίτσα, η ποιότητα είναι τεράστια.
Δεδομένη,
η διαφορά ποιότητα.
Ναι.
Δύσκολα θα χάσει ο Ολυμπιακός στο Λαβρίο, η ποιότητα. Πήγε, ήταν ο Πανιώνιος. Και επειδή ήμουν στο ματς και το μετέδωσα. Ξεκινάει ο Πανιώνος με μια νευρικότητα που είναι λογική. Καταρχάς είναι πρεμιέρα. Είναι επιστροφή μιας ιστορικής ομάδας μετά από 4 χρόνια στην Α1. Είναι και κλεισμένο των θυρών. Γιατί κουβαλούσε την τιμωρία.
Σωστά,
από πέρσι από το Final Four της Elite League.
Ναι.
Και υπάρχει μια νευρικότητα, δηλαδή από κάτω υψηλή, να μην μπορούν να βάλουν hook, βιαστικές επιλογές. Και αντίθετα ο Κολοσσός, ο οποίος. Οι πληροφορίες και οι εικόνες που είχαμε για τον Κολοσσό ήταν, εντάξει, κουβαλούσε ένα βαρύ αποτέλεσμα από τη Σεγγεντάνα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Να, αλήθεια είναι αυτό.
Γενικά ήταν ότι ο Κολοσσός ψάχνεται ακόμα. Και ξαφνικά βλέπω, εγώ είδα τουλάχιστον ένα Κολοσσό ο οποίος είχε ξεκάθαρες επιλογές. Σίγουρα τον βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ζεστάθηκε πάρα πολύ νωρίς ο Γκάουντλοκ, ο οποίος είναι... το βαρύ πυροβολικό και επίσης μπήκε στην εξίσωση ο Ντανουσεβίτσιους ο Λιθουανός, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ του τελικά, ο οποίος πήγε να πάρει και το μάτς κιόλας. Δηλαδή, τι εννοώ πήγε να πάρει το μάτς? Νικητής ήταν ο Πανιώνιος με ένα καλάθι, με 2 πόντους, με βολές που έβαλε στο τέλος ο Νόκο. 12,5 δευτερόλεπτα είχε επίθεση ο Κολοσσός. Πήγε για τρίποντο Γκάουντλοκ, δεν μπόρεσε στην πρώτη φορά. Την πήρε πάλι ο Ντανουσεβίτσιους. Εκεί έγινε ένα σπρόξιμο μέσα σε πολλούς, αλλά τελικά είχε σπρωχτεί από συμπαίκτη του. Και έτσι ήρθε ο μοναδικός άσος που προβλέπεται.
Οι 4 είναι δεδομένοι.
Ναι,
προβλέπεται,
ναι.
Και νίκη του Ολυμπιακού τώρα, 8 και 4 το βράδυ, από R3 και φυσικά από την Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Μιχάλη τον Λαδόπουλο.
Κανα γκολ θα μπει και γιατί ο Μιχάλης στα γκολ είναι.
Έλα, Μιχάλη μου, είναι ευαίσθητος.
Καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Παναχαϊκή έχει ισοφαρίσει εδώ και περίπου 2 λεπτά με δυνατό σούτ του Ντετομάς μέσα από την περιοχή. Έχει κάνει το 1-1 στο παιχνίδι με την Ηλιούπολη που είχε προηγηθεί στο 5ο λεπτό με τον Μαυριά. Αλλά από τη στιγμή του γκολ δεν έχουμε παιχνίδι, καθότι υπήρχε ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης, ο Μαριάνοβιτς, στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το κεφάλι του σε μια εκτέλεση κόρνερ από τον Ήλι για τους παίχτες της Παναχαϊκής. Οι παίχτες της Ηλιούπολης φώναζαν, ακουγόταν μέχρι και εδώ κεφάλι, δηλαδή ότι ο συμπαίχτης του έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Ούτε fair play από τους παίχτες της Παναχαϊκής έγινε, αλλά ούτε και ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι όπως ήθιστε να γίνεται σε τραυματισμού στο κεφάλι που το διακόπτης αμέσως. Η φάση συνεχίστηκε. Ο Ντετομάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας. Υπήρξε έτσι ένταση στον πάγκο της Παναχαϊκής μπροστά με τον Καρανίκα να σπρώχνει τον Καρανίκα της Ηλιούπολης, να σπρώχνει το λιμπεράκι της Παναχαϊκής και τελικά μετά από 2 λεπτά περίπου είδε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Κάπως έτσι όπως φαίνεται τώρα θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Επαναλαμβάνω, στην εκτέλεση του κόρνερ βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Μαριάνοβιτς της Ηλιούπολης. Έχω την εντύπωση ότι τον χτύπησε στην έξοδό του με τις γροθιές ο Ντόκιτς. Κάπως έτσι πρέπει να έχει γίνει η φάση. Αν μπόρεσα να δω καλά και αν θυμάμαι καλά. Οι παίχτες της Ηλιούπολης φώναζαν ότι το παιχνίδι έπρεπε να διακοπεί φώναζαν στο διαιτητή ως επί το πλήστον, όχι στους πατρινούς, ότι έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι για τραυματισμό στο κεφάλι. Ο διαιτητής δεν διέκοψε. Οι παίχτες της Παναχαϊκής δεν έκαναν σε εισαγωγικά το fair play, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό, δεν το διακόπει ο διαιτητής. Η φάση εξελίχθηκε, ο Τετομάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι το παιχνίδι είναι στο 1-1, ενώ έχουμε μπει στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί στο 5ο λεπτό με ένα όμορφο γκολ του Μαυριά η Λιούπολη. Σοφάρισε στο 42ο Τετομάς στη φάση που έχουμε πει 3-4 φορές ως τώρα. Και ένα πολύ έτσι δυναμικό, έτσι πολύ ενδιαφέρον, ωραίο πεντάλεπτο από το 17ο μέχρι το 21ο λεπτό, με δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις του Ντόκιτς, του τερματοφύλακα της Ηλιούπολης, σε δύο σούτε του Ζαμόρα και του Ρόβα. Ειδικά η δεύτερη ήταν επέμβαση για highlight. Η πρώτη ήταν, εντάξει, μπάλα πήγε σχεδόν πάνω του στην κεφαλιά του Ζαμόρα, αλλά και πάλι εκτινάχθηκε. Η δεύτερη ήταν για highlight. Και το δοκάρι του Βασιλούδη στο 21ο λεπτό, αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτη, έστειλε την κεφαλιά χαμηλά στην δεξιά γωνιά, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, βρήκε στη ρίζα του δοκαριού και κατέληξε out. Τώρα έχουμε κάρτα στον πάγκο της Παναχαϊκής για διαμαρτυρία. Σε ένα πλάγιο αμφισβητούμενο ανάμεσα σε Καραμίκα και Λιμπεράκη. Οι δύο παίχτες τράβαγαν ο ένας την μπάλα από τα χέρια του άλλου, θέλοντας το πλάγιο για λογαριασμό τους. Σηκώθηκε και ο πάγκος της Ηλιούπολης να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή για την απόφασή του. Τελικά κάποιος από τον πάγκο της Ηλιούπολης είδε κάρτα, δεν μπορώ να δω από εδώ προφανώς. Είμαστε πολύ μακριά. Με αυτά και με αυτά έχουμε φάει και ένα δίλεπτο και κάτι από τις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Μιχαλή, ως πάρικος κάτοικος, δεν ξέρω ακριβώς, η αλήθεια είναι, της Νέας Μύρνης, πώς είδες τον Πανιόνιο?
Κάτοικος Νέας Μύρνης. Έτσι, Μιχαλή.
Παρακολούθησε Πανιόνιο θες στο μπάσκετ?
Όχι, δεν προλάβα να δω.
Σωστά, είχε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή με στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πρέπει να ήταν ο Λιμπεράκης αυτός που έχει κάνει το σούτ. Ο Ντετομάς ήταν αυτός που έχει κάνει το σούτ, ο οποίος παραλίγο μέσα σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι. Πέτυχε το πρώτο γκολ στο 42ο ισοφαρίζοντας. Τώρα στα τελευταία, στο buzzer beater ας πούμε, των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με το σούτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα, δεν βρήκε καλά όπως την ήθελε την μπάλα και την έστειλε να περάσει πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ντόκιτς. Ημίχρονο λοιπόν στην Ηλίουπολη. Ηλίουπολη Παναχαϊκή 1-1 σε ένα παιχνίδι με διακυμάνσεις. Καλό ξεκίνημα από τους γηπεδούχους με εξαιρετικό γκολ του Μαυριά στο 5ο λεπτό. Ισορροπία για ένα διάστημα, ένα εντυπωσιακό πεντάλεπτο με δύο μεγάλες επεμβάσεις τερματοφύλακα της Ηλιούπολης και ένα δοκάρι για τους Ηλιουπολίτες και ροντέο στο τελευταίο δεκάλεπτο ας πούμε, από το 40ο μέχρι το 50ο που κράτησε ουσιαστικά μαζί με τις καθυστερήσεις το πρώτο ημίχρονο, με τον γκολ της ισοφάρισης για την Παναχαϊκή με τον Τετομά στο 42ο λεπτό, με τις διαμαρτυρίες των παιχτών της Ηλιούπολης για την φάση η οποία κατέληξε στον γκολ του Ντετομάς και τον τραυματισμό του Μαριάνοβιτς στο κεφάλι. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στη Λιούπολη, παιδιά. Η Λιούπολη Παναχαϊκή 1-1.
Να είσαι καλά, Μιχαλή. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν,
παιδιά,
υπενθυμίσουμε Αστέρας Τρίπολης Β Χανιά 1-1 και Διαγόρας Καμπανιακός 0-1. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Ηλιούπολης με την Παναχαϊκή 1-1 στο ημίχρονο. Έτσι. Λοιπόν, τελικά τα άλλα δύο αποτελέσματα.
Λοιπόν, επειδή ήταν πρεμιέρα της GBL, θυμίζουμε, γιατί έχουμε και νέο όνομα, στοίχημα GBL, να τα πούμε για να έτσι σιγά σιγά να μαθαίνουμε, γιατί τις προάλλες ήμουνα στο μάτς Μαρούς Προμηθέας και ο Σύφης μου λέει για τον Κένι Βίλιαμς, αλλά έχει κι άλλο Βίλιαμς εντωμεταξύ ο Προμηθέας. Κατάλαβες, και γίνεται μέχρι να τους μάθουμε.
Και άλλον σήμερα παίχτη πήρε. Έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Έχουμε και μεταγραφή ακόμα για τον.
Το πρώτο διπλό της ημέρας, το μάτς που ξεκίνησε χρονικά, το πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 70-59 μέσα στο Νίκ Γκάλης Χολ του Άρη, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά και στην Ευρώπη έχει δύο ήττες. Έκανε δύο ήττες, βέβαια μία αναμενόμενη στο Super Cup. ενώ από το Παναθηναϊκό. Ξεκινά και με ήττα στο πρωτάθλημα.
Και με απουσίες πάντως ο Άρης.
Ναι, αυτό θέλω
από
να πω.
Την αρχή, από την αρχή.
Παρόλα αυτά ο Καστρίτης.
Και δείχνει... έφυγε για την Λιθουανία, είναι ήδη στη Λιθουανία με τη Λιθκαμπέλης αύριο.
Θα πούμε το πρόγραμμα γιατί έχει πολύ.
Ναι, και είναι χωρίς πάλι τους δύο. Λαζεύς και Χότζ, έτσι.
Ναι. Θέλω να πω ότι ο Άρης.
Και ομαδικά δεν δείχνει ακόμα.
Ναι.
Δεν και έχει στερνιστεί η ομάδα ακόμα του Άρη το δόγμα Καστρίτη.
Παρ' όλα αυτά,
αυτό.
Μου έκανε εντύπωση που ο κότς Καστρίτης έβγαλε αυτοπεποίθηση, δηλαδή είχε τη σιγουριά
ναι.
ότι όταν όλοι μαζευτούν η ομάδα θα βρει ένα ρυθμό και θα έχει το χαρακτήρα που θέλει.
Μα Λαζεύσκι πρέπει... είναι κομβική σημασία παίκτης για τον Άρη. Ναι. Δεν τον πήρε για να είναι συμπληρωματικός ή αερολίστα.
Ναι.
Και ο Χότζ, αλλά...
Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ειδικά φέτος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το Περιστέρι, το έχουμε, έχουμε πει ότι η ιδιομορφία του φετινού πρωταθλήματος, από τη στιγμή που το Περιστέρι δεν έχει μακράν το πρώτο καλύτερο, το ψηλότερο μπάτζετ από τις υπόλοιπες 10 ομάδες, αφήνουμε έξω τους δύο αιώνιους.
Δύο χρόνια τώρα είχε το τρίτο μπάτζετ.
Ακριβώς.
Μετά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ακριβώς.
Μετά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Τώρα είναι λίγο τα πράγματα και υποκατασκευή. Θέλω να πω ότι θα γίνουν πολλά με την έννοια ότι πολλές ομάδες βράζουν, δεν θα έλεγα στο ίδιο καζάνι, θα ξεκαθαρίσει την πορεία ποια θα δέσει καλύτερα, γιατί ξέρεις, μία ομάδα έχει 9 νέους
παίκτες. Εγώ, Γιάννη μου, το
η άλλη έχει 10 καινούριους παίκτες.
Το παίκτες. Βλέπω εξαιρετικά ενδιαφέρον της basket, Greek Basket League μετά τους δύο αιώνες.
Όχι, ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί οι αιώνιοι τους βλέπουμε και θα τους βλέπουμε και στην Ευρωλίγα και μας δίνουν περισσότερη
τροφή.
Γιατί η τροφή είναι με ομάδες υψηλού επίπεδου, έτσι, υψηλότερο επίπεδου. Εντάξει, και στην Ευρωλίγα υπάρχουν ταχύτητες. Αλλά θέλω να πω ότι είναι στη διαδρομή που φτιάχνονται αυτές οι ομάδες οι υπόλοιπες. Δηλαδή, άλλες έχουν τραυματισμούς, όπως λέγαμε, ο Άρης. Η ΑΕΚ σιγά-σιγά, και ήταν μεγάλη νίκη, και μάλιστα ο Σάκοτα είπε ότι είναι σημαντικό να κερδίζεις από την άμυνα. Γιατί οι 59 πόντοι ήταν μια αφορμή για να αποδώσει τα εύσημα στην άμυνα. Πώς να το πω τώρα. Στην ουσία είναι εξεχή συνδέσει με την ΑΕΚ ο Σάκοτα.
Ναι.
Έχει συνδέσει τις μεγαλύτερες στιγμές. Οπότε θέλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος που.
Μα δεν είναι κάθε σοβαρός προπονητής. Στην άμυνα ξεκινά, Γιάννη μου.
Όχι, θέλω να πω τη σχέση που έχει διαμορφώσει ο Σάκοτα με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ με το Σάκοτα.
Ναι.
Ξεκινώντας από το πρωτάθλημα του 2002 και φτάνοντας με τα υπόλοιπα, δηλαδή και την Ευρώπη και τα όλα αυτά. Λοιπόν, μετά, Μαρούσι Προμηθέας 80-84, εδώ την παράσταση έκλεψε ένας παίκτης ο οποίος εμφανίστηκε, είχε υπογράψει 2 μέρες πριν από τον αγώνα και εμφανίστηκε και τους έκανε όλους άνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί το μεν Μαρούς είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε. Τι?
Όχι, όχι.
Κάτι πήγες να πεις.
Όχι, όχι. Πώς τον είπαμε στην Σβούρα,
Ναι, εγώ
έτσι,
τον είπα.
Έτσι τον χαρακτήρισες, ναι, γιατί είδες τον αγώνα αυτόν.
Μιλάμε για τον Τζόρνταν Βόκερ, ναι. Ο οποίος είναι 1,79 και έβαλε 21 πόντους, έπαιξε 25 λεπτά, χωρίς στην ουσία να ξέρει καλά-καλά τους συμπαίκτες
του.
Αυτοί οι παίκτες και αυτές οι περιπτώσεις που μπαίνουν κατευθείαν στο παρκέ, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα μπερδέψουν τον αντίπαλο, που εδώ έτσι συνέβη, έτσι γιατί προσπάθησε το Μαρούσι, γιατί έχει τον Νικολαίδη.
Ή
θα μπερδέψουν την ομάδα τους.
Αυτό,
εδώ, στην ουσία, ξεμπέρδεψε ο Προμηθέας, και γι' αυτό άλλωστε και ο Βετούλας δεν έβαλε πολύ το Ραντούλτσα, ο Προμηθέας, με αυτόν στο παρκέ, δηλαδή με τον Walker. Έβγαινε συνέχεια στον ευνηδιασμό. Δηλαδή πήγαινε η μπάλα πάρα πολύ γρήγορα. Είπαμε, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ξεκίνησε με το Μαρούς μπροστά 8 πόντους. Και από εκεί και πέρα αγχώθηκε το Μαρούς. Και είναι αυτό που λέμε ότι οι γηπεδούχοι, σε κάθε πρεμιέρα το άγχος το έχει πάντα ο γηπεδούχος.
Λοιπόν, και ο Αν Ερνάντες, έτσι, ο νέος παίκτης.
Μετά τον Γόκερ, λοιπόν.
Τελευταία μεταγραφή, λοιπόν. Τελευταία.
Ναι.
Είναι ο ψηλός 2-9, Ντεουάν Ερνάντες, ο παίκτης που έρχεται για να δυναμώσει τη front line του Προμηθέα. Επίσημα ανακοινώθηκε από την πατρινή ομάδα, 2-9, 28 ετών. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει παίξει στην Κίνα, σε ομάδες της Κίνας, με καλά ποσοστά. Ήθελε περαιτέρω ενίσχυση ο Παθιοδόρου. Ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι μεταγραφές. Η ενίσχυση.
Ναι, το λέω γιατί είναι άλλη εικόνα. Ξέρεις, πολλές φορές είχαμε άλλη εικόνα, ας πούμε, του Κολοσσού στην Ευρώπη, του Προμηθέα στην Ευρώπη. Ο Προμηθέας είχε χάσει 25 rebound. Δηλαδή πήραν 25, η Σέγγενταν του πήρε 25. Όχι, συγγνώμη, ο Κολοσσός έπαιξε με τη Σέγγενταν. Η Νίμπουργκ του πήρε 25 επιθετικά rebound. Είχε πρόβλημα εκεί. Ξαφνικά εδώ άλλαξε το στυλ παιχνιδιού.
Σωστά.
Ένας παίκτης άλλαξε τελείως το στυλ του παιχνιδιού και ευνηδίασε, εγώ θα έλεγα, και το Μαρούσι γενικά, γιατί δεν μπορούσε από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν προσπέρασε ο Προμηθέας, να το αντιμετωπίσει. Το Μαρούσι και αυτό βέβαια. Α, και εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι των γηπεδούχων ο πρώτος σκόρερ ήταν ένας πρώην παίκτης του Προμηθέα, ο Ρέινολτς, ο οποίος έβαλε 28 πόντους, προσπάθησε μόνος του στην ουσία να γυρίσει το παιχνίδι, και ο Νικολαίδης στο τέλος με τη μαχητικότητά του δεν μπόρεσε το Μαρούσι. Αλλά αυτό επίσης είναι μια αφορμή, γιατί και σε αυτό το μάτσο ήμουνα, όπως ήμουνα και στη Γλυφάδα, είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι έκανα την παρατήρηση ότι έπαιξαν 10, ξεκίνησαν δύο πεντάδες. Από τις δύο πεντάδες, μόνο ένας παίκτης έπαιζε στην ομάδα την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή η πεντάδα του Αμαρουσίου και οι πέντε ήταν καινούργοι. Στην πεντάδα του ήταν ο Μπαζίνας. Στην πεντάδα του Προμηθέα μόνο ο Μπαζίνας έπαιζε την προηγούμενη.
Μόνο ένας.
Άρα λοιπόν.
Άρα να πάμε γρήγορα, πάμε στο διαφημιστικό. Προλαβαίνουμε, Γιάννη.
Συγγνώμη, Γιάννη.
Βάλε λοιπόν απευθείας, Γιάννη, πάμε στις διαφημίσεις για να πάμε αμέσως μετά στον Πέτρο, γιατί έχουμε Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, και εμείς ακούμε, όπως λέει και ο Άγγελος Σωστήμος, Πέτρο Μαρογιαννίδη. Έλα, Πετράν.
Μην ακόμα λιγότερες προπονήσεις. Γιατί έρχεται Δευτέρα και την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτι εκτός έδρας, μάλιστα, απαιτητικό με την Αγγλία. Πώς προλαβαίνετε να προετοιμάσετε την ομάδα και να δουλέψετε για αυτό το παιχνίδι?
Όπως είναι το
πρόγραμμα. Ακόμα Γιοβάνοβιτς, βέβαια.
Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιλογή. Έχουμε κάποιες εμπειρίες από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Κάποιες αναλύσεις που θα κάνουμε σήμερα, αύριο και αύριο. Και οι απαιτήσεις που έχουμε μέσα από το παιχνίδι σε σχέση και με τον αντίπαλο που έχουμε είναι αυτό ουσιαστικά που θα παίξει σπουδαίο ρόλο όσον αφορά και την ατομική προετοιμασία των παιχτών, γιατί παίζουμε με μία από τις top ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είναι ένα κίνητρο παραπάνω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι.
Δεν θα αντιμετωπίσουμε ως ένα απλό παιχνίδι ή επειδή είναι η Αγγλία, έτσι λίγο παραπάνω?
Δεν ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε σαν ένα απλό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σαν απλό παιχνίδι ένα παιχνίδι με την Αγγλία. Είναι σίγουρα σοβαρό παιχνίδι. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φτάνει στο τέλος. Είναι και το φαβορί στο γκρουπ που αγωνιζόμαστε, αλλά είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το καλύτερο, το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε και είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μας. Έτσι και το αντιμετωπίζω.
Διαχρονικά, κύριε Γιοβάνο, η εθνική ομάδα με αυτά τα παιχνίδια, με αυτούς τους αντιπάλους, καταπολύνεται εξαιρετικά. Πέρασαν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Αυτό που έχετε στο μυαλό σας, σαν κάτι που έχει συμβεί και ότι μπορεί να το κάνει σαν η ομάδα, ότι μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να είναι πιο αποτελεσματική, πιο καλή εικόνα να έχει?
Μακάρι, εύχομαι. Πραγματικά εύχομαι. Είναι σίγουρα καλά παιχνίδια σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Έχουμε το εγωισμό μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες που προηγούνται στο γκρουπ. Το παιχνίδι έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο επειδή παίζουμε με την Αγγλία, αλλά και βαθμολογική σημασία για μας, για την εξέλιξη του γκρουπ. Και πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθούμε καλά. Γιατί
όχι. Στην προηγούμενη διάδα αγώνων, ο Χότσο Ανίδης με τα γκολ του και με την παρουσία του συνολική βοήθησε πολύ την ομάδα στο σύνολο για να φτάσουμε στις δύο πρώτες μας νίκες. Ήρθε αυτός ο τραυματισμός χθες. Πώς σκέφτεστε να τον αντιμετωπίσετε, να τον καλύψετε αυτόν τον τραυματισμό?
Έχουμε τα δύο παιδιά, τον Παυλίδη και τον Λουβίκα, που παίζουν στην ίδια θέση. Σίγουρα η απώλεια του Φώτη είναι μεγάλη, γιατί έδειξε και στα δύο πρώτα παιχνίδια που παίξαμε ότι τα γκολ του έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και των δύο παιχνιδιών. Αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να γυρίσει όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα στα γήπεδα. σήμερα θα κάνει τις εξετάσεις, να δει το μέγεθος του προβλήματος και εύχομαι όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα να γυρίζει στα γήπεδα. Εγώ πιστεύω ότι και ο Παυλίδης αλλά και ο Ντουβίκας είναι παιδιά που παίζουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη και μπορεί να ανταποκριθούν καλά και όσον αφορά το δικό μας το παιχνίδι.
Η Αγγλία, λίγο το Γουέμπλεϊ, υπολογίζουμε 4.600 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω φίλους της Ελλάδας που έρχονται μέχρι εκεί για να παρακολουθήσουν το μάτς. Σημαντικό, ε?
Ναι, αλλά δεν είναι περίεργο. Δεν μου είναι περίεργο, είναι και λογικό. Οι Έλληνες είναι παντού, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε την ομάδα. Δεν μου είναι καθόλου περίεργο. Απλά αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε αντάξει των απαιτήσεων που έχουν όλοι από εμάς και να μην τους απογοητεύσουμε.
Έχετε παρακολουθήσει τα δύο μάτια της ομάδας τον Σεπτέμβριο με καλή εικόνα στις γραμμές. Σαφώς έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σε αυτά τα δύο μάτια που έχετε, τι διαφορετικό περιμένετε την ομάδα, σε ποιους τομείς περιμένετε βελτίωση?
Όσον αφορά την δικιά μας την ομάδα. Ναι, σίγουρα τα δύο προηγούμενα παιχνίδια είναι και λογικό, καινούριος προπονητής όσον αφορά την ομάδα, καινούριες διαφορετικές απαιτήσεις, ένα καινούριο περιβάλλον και για μένα. Υπήρχαν πράγματα σίγουρα που δεν ήταν καλά, αφορούσαν πάντα το πρώτο ημίχρονο και των δύο παιχνιδιών. Υπήρχαν κάποια πράγματα που ήταν καλά, αφορούσε περισσότερα κάποιες διορθωτικές κινήσεις που κάναμε όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Εγώ σαν προπονητής περιμένω να υπάρχει μόνιμα μια βελτίωση, γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιώνεται μια εθνική ομάδα είναι μέσα από τα παιχνίδια, επειδή δεν έχουμε πολύ τέλεια χρόνο να δουλέψουμε κάποια πράγματα στην προπόνηση. Αλλά πιστεύω ότι το επίπεδο των παικτών, το επίπεδο και πνευματικό και αγωνιστικό είναι, όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, είναι σε πιο υψηλό επίπεδο και ενδεχομένως μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα μέσα από τις αναλύσεις, συζητήσεις και μέσα από τα ίδια τα παιχνίδια. Άρα περιμένω σε κάθε παιχνίδι κάποια πράγματα να είναι καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα ή τουλάχιστον να έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι είχαν στα προηγούμενα.
Εθνική ομάδα. Υπάρχουν και άλλα νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και ξεπηδάνε για τον χώρο του άξονα, όπως ο Μουθακίδης. Έχεις στο μυαλό σου και τέτοιες περιπτώσεις?
Σίγουρα έχουμε αρκετά παιδιά και όπως είναι ο μικρός που παίζει στο Βέλγιο, ο Καρετζάς, ο Ζαφίρης έχει έρθει και έχει ήδη κάνει δύο συμμετοχές. Υπάρχουν τα δύο παιδιά του Ολυμπιακού που τελευταίο διάστημα μονοπολούν το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον εδώ στη Λενάδα και χαίρομαι για αυτό το πράγμα και σίγουρα μπράβο και στο προπονητή του Ολυμπιακού που τους δίνει χρόνο συμμετοχής, όχι χρόνο συμμετοχής, αλλά τους δίνει και χρόνο σε παιχνίδια ιδιαίτερα δύσκολα και πολύ μεγάλης σημασίας για την ομάδα και αυτά τα παιδιά ανταποκρίνονται καλά. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν ήδη ότι αυτές οι ευκαιρίες πολλές φορές για νέα παιδιά δεν είναι εύκολες, είναι σπάνιες, γιατί οι μεγάλες ομάδες συνήθως έχουν τεράστιες απαιτήσεις στα αποτελέσματα και πρέπει ήδη να συνεχίζουν να δικαιώνουν το προπονητή για τις επιλογές τους και αυτή τη στιγμή είναι στελέχη ομάδος που παίζει στις επόμενες δύο εβδομάδες πολύ σημαντικά παιχνίδια για την νέων της επίδων της Ελλάδος. Αλλά σίγουρα και όσον αφορά εμάς, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, πάρα πολύ νέα παιδιά, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που αγωνίζονται και μάλιστα σε πολύ σημαντικά παιχνίδια.
Λοιπόν, θα πραγματιστεί και ο Σαϊκέι.
Ερώτηση για τον τραυματισμό του Χάρι Κέιν. Αν αλλάζει τα πλάνα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
Αν δείτε το ρόστερ της Αγγλίας, δεν νομίζω ότι αγχώνεται πολύ και ο προπονητής τους. Γιατί αγχώνομαι εγώ? Έχω ήδη τα δικιά μου τα θέματα.
Τέλεια. Και να πούμε ότι αν δεν υπάρχει τόσο, επειδή έχουν μείνει δύο σύντερφορ τώρα, ναι, τον Παβλίνο και τον Πουδικά, υπάρχει σκέψη να πάρει?
Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Υπάρχουν τα δύο παιδιά. Είναι ήδη, έχουμε στο ρόστερ 21 ποδοσφαιριστή πλάς τους τερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μιλάμε, αν είναι όλα καλά, δεν θα κάνουμε κάποια δεύτερη αλλαγή ή προσθήκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα με
εγώ στην Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Για άλλη μια φορά, Γιάννη, εντυπωσιάστηκα με τα ελληνικά του. Για άλλη μια φορά.
Εντάξει.
Είναι απίστευτο δηλαδή πόσο καλά χειρίζει την ελληνική γλώσσα.
Ακριβώς.
Όχι, γιατί υπήρξαν άλλοι Σερβοί, αρκετοί Σερβοί που έχουν περάσει.
Αρνούνταν πεισματικά.
Και αρνούνταν πεισματικά να μιλήσουν. Όχι, κατάλαβαιναν. Τέλος πάντων.
Ο Γιωβάνο. Μπράβο
του.
Μπορεί να κάνει και ιδιαίτερα.
Να είναι γλώσσα. Εύκολα. Εύκολα, εύκολα. Ευχαριστούμε και τον Πέτρο Μαυγιάννη, φυσικά, που ήταν στην αποκάλυψη συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή του ποδοσφαίρου. Και Γιάννη, να σταθώ λίγο στον Καλαϊτζάκη.
Ναι, προφανώς αφού πούμε.
Πραγματικά σου λέω αυτό το παιδί.
Ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε 80-66 είναι ναι. ένα από τα διπλά, αλλά ναι, εντάξει, το πιο αναμενόμενο. Από τα αναμενόμενα.
Όπως. Εντάξει, και με το Ολυμπιακό. Αλλά με και το πάλι. Σε ένα αγώνα που αρχίζει στις 8 και 4.
Και πάλι ο Παναθηναϊκός, όπως με την Άλμπα. Ξέρεις,
είχε και ένα διαστήματα. Αυτό που λέμε και ένα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Ναι. Δεν είναι μπασκετικός και ένα διαστήματα.
Ίσως έχει τον αέρα της υπεροχής. Δηλαδή ότι εύκολα ή δύσκολα θα το καθαρίσει.
Πάντως ο Αταμάν έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου.
Όχι, δεν κατάλαβα.
Καμπανάρα.
Ο μόνος που γλίτωσε την κατσάδα και, και τη δημόσια.
Ο Καλατζάκης.
Είναι ο Καλατζάκης.
Ναι. Εντάξει, θα σου πω τώρα για το Καλατζάκη. Είναι πάγια απόψη μου ότι ναι, χώρο στους Έλληνες παίκτες. Αρκεί και αυτοί να πιάνουν τις ευκαιρίες από τα μαλλιά.
Ναι, ο Καλαϊτζάκης
έδειξε. Αυτό που κάνει ο Καλαϊτζάκης στον Παναθηναϊκό είναι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με την Άλμπα. Καθόλου.
Αυτό ξέρεις τι δείχνει.
Σωστή. Μηδενική συμμετοχή.
Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Σωστή νοοτροπία.
Α, αυτό είναι.
Γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι σου λέει σήμερα θα κερδίσουμε και το παίρνουν στο παιχνίδι στο ρελαντί. Έτσι. Βέβαια, αυτό δικαιούται, θα μου πει, δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι ο Καλαϊτζάκης, ας πούμε, Σλούκας. Που είναι ο Σλούκας, κατάλαβες, και δικαιούται. Όχι δικαιούται, κανείς δεν δικαιούται. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί απλά έχουν πει, νομίζω ότι και ο προπονητής του Ολυμπιακού το έχει πει αυτό, ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά που παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρέπει να πείσεις ότι πρέπει να παίξουμε σοβαρά για να τα κερδίσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποιες καλές ομάδες, ειδικά εκτός έδρας. Ο Καλαϊτζάκης αυτό το έδειξε και πάντα και πέρσι. Παρότι δεν χρησιμοποιεί το στην αρχή, την κρίσιμη στιγμή ήταν έτοιμος.
14 πόντους, με τα τριποντάκια του,
3-4.
Με το follow κάρφωμα, αυτό το εκπληκτικό που έκανε.
Ναι, φοβερή φάση. Ξεκίνησε στην πεντάδα, βέβαια. Ευκαιρία.
Ξεκίνησε πενταδάτος ήταν. Ναι.
3-4
τρίποντα. Να πούμε ότι έλειπε και ο Γκριγκόνης και ο Οσμάν.
Ο Γκριγκόνης προφυλάχθηκε, ο Οσμάν είναι εκτός του ρόστερ, ενώ του ελληνικού.
Είχε χρόνο συμμετοχής, δηλαδή. Αλλά το
ο Παπαπέτρου προφυλάχθηκε.
Ο Παπαπέτρου εκτός. Ναι.
Και ο Κώστας Αντετοκούμπο που είναι.
Τρία τριάρια ουσιαστικά έλειπαν από τον Παναθηναϊκό. Ναι, όλα αυτά καλά. Αλλά θα μπορούσε να καλύψει διαφορετικά και το κενό. Δεν είχε πρόβλημα ο Αταμάν.
Να, ναι.
Οπότε το παλικάρι αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Όχι,
πραγματικά σου λέω, του βγάζουμε το καπέλο.
Ξέρεις τι, ακόμα και στην περίπτωση της Ευρώπης που μπορεί η δωδεκάδα να έχει, γιατί και ο Ολυμπιακός ας πούμε, θα αντιμετωπίσει προβλήματα.
Λαρετζάκης.
Δωδεκάδας.
Δεν έπαιξε καθόλου, δεν αγωνίσει καθόλου στην Τουρκία με τη Φενέρ.
Ούτε στο Super Cup.
Ούτε στο Super Cup και επίσης. Ελάχιστα ο Παπα-Νικολάου. Έχει περιοριστεί αρκετά ο χρόνος του. Ναι.
Κοίταξε, από εκεί και πέρα είναι θέμα.
Γιατί έχει πληθώρα επιλογών και ο Μπαρτζόκας.
Είναι θέμα νοοτροπίας. Ο Καλαϊτζάκης, για παράδειγμα, εγώ λέω τον Καλαϊτζάκη. Τον είδα από πέρσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Καλαϊτζάκης δεν πρέπει να λείπει από τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.
Οπωσδήποτε σε κανένα και σε παιχνίδι. Κάθε περίπτωση.
Γιατί πάντα θα έχει ένα παίκτη που θα πρέπει να αναλάβει για να του βγάλει τα σηκώτια.
Ακριβώς.
Έτσι. Δεν είπαμε ότι είναι.
Πρόσεχε, που έχει και δυνατότητες επιθετικές.
Μα
δεν λέμε ότι είναι ο high scorer του Παναθηναϊκού.
Υπήρξαν μάτσες που ήταν καθοριστικός.
Στο Περιστέρι.
Είναι και στο Μακάβι σε κάποια μάτσα.
Ναι, και στο Ευρωπαϊκό.
Θέλω να πω ότι ο Καλαϊτζάκης και με την νοοτροπία του όμως. Πρόσεξε, γιατί αν ας πούμε άλλος παίκτης με την νοοτροπία δεν παίζω, δεν κάνω.
Τα παρατάω.
Αρχίζει πρώτο την
κρίνια. Το ένα,
μούτρα,
το άλλο. Ναι,
και τα παρατάω. Γι' αυτό θυμάσαι τι είχαμε πει για τους μεγάλους. Για τους δύο, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ή τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή.
Ναι.
Ότι το κλειδί για την πορεία τους θα είναι όχι αυτοί που παίζουν, αλλά αυτοί που δεν παίζουν. Γιατί σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι που δεν θα παίζουν, αλλά που μπορεί να αυτή την περίοδο να μην παίξουν και να παίξουν κάποιοι άλλοι, που κάποιοι άλλοι θα είναι ή τραυματίες ή θα είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη κατάσταση.
Και από την άλλη πλευρά.
Αν λοιπόν αυτοί που δεν παίζουν είναι με μούτρα, χαλάνε το κλίμα. Δείχνουν δυσαρέσκεια κλπ. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές οι ομάδες. Το λέω αυτό γιατί ο Καλαϊτζάκης, που ήταν αφορμή για να το θέσουμε και αυτό στο τραπέζι, δεν είναι τελικά ένας από αυτούς και φαίνεται.
Όχι. Από την άλλη, θεωρείς ή όχι υπερβολική την αντίδραση του Αταμάν στον Μωραϊτή? Έκανε δύο σούτα ψυχολόγητα, εντάξει, αλλά το παιδί δεν παίζει καθόλου πια. Ήθελε να δράξει την ευκαιρία, να κάνει ένα σούτ.
Πρόσεξε.
Ήταν υπερβολική, ας πούμε.
Θα σου πω κάτι. Παρότι ο Λαρετζάκης δεν είναι σε αυτή την κατηγορία,
ναι,
θέλω να σου πω ότι για παράδειγμα, ξέρεις, πολλές φορές, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε.
Τρία λεφτά. Τρία λεφτά από το τέλος να βάλει ο Μωράιτη, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Μωραϊτης και ο κάθε Μωραϊτης,
mm-hmm,
εντάξει είναι διαφορετική κατηγορία που λέω με το Λαρετζάκη, αλλά θα πω το ίδιο, ότι πήγε ο Μωραϊτης να μπει στο παιχνίδι από την επίθεση.
Αυτό ναι.
Καταλαβες. Άστο, δεν χρειάζεται να εκβιάσεις. Δηλαδή...
Τρία λεπτά όμως.
Ναι, όχι.
Δεν ήθελε βάλει το τρίποντο που το έχει ο Μωραϊτης.
Ναι, ρε παιδί μου. Είναι άλλο να είσαι μόνος
και να το. Αντίδραση του Αταμάν. Αυτό, ναι, αυτό είναι.
Ο Αταμάν, άκουσε να δεις. Ο Αταμάν, επειδή το έχουν κάνει πολλοί προπονητές αυτό το κάνουν,
ναι,
σου λέει ότι μεγάλε, για να παίξεις σε αυτόν τον Παναθηναϊκό που κάνει τόσα χρήματα, έτσι, πρέπει, ναι, να κάνεις αυτό που χρειάζεται και όχι αυτό που νομίζεις εσύ ότι πρέπει να κάνεις.
Εντάξει, okay.
Δηλαδή το ένα λεπτό να το κάνεις δύο, αν είσαι ας πούμε ο Μωραϊτης, που έχει, το παιδί δεν έχει, είναι διεθνής.
Είναι χαρά παίκτης είναι.
Έτσι,
δε...
Αλλά αισθάνεται... Έτσι, ότι
α, αυτό είναι το κόλπο.
Αισθάνεται ότι πρέπει ότι με το
να
που θα μπει.
Να κάνει κάτι παραπάνω.
Πάει να κάνει όλα μαζί μέσα σε ένα λεπτό. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι βεβαιασμένες οι επιλογές. Δεν χρειάζεται.
Απλά μου θύμισε λίγο Μπαλτσερόφσκι η αντίδραση του Αταμάν.
Ναι. Πέσει και δεν είναι, ο Μωραϊτης δεν είναι τέτοια περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όχι, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Εγώ σου λέω συμπεριφορά Αταμάν. Όχι, αντίδραση, όχι συμπεριφορά.
Απλά ο Καλατζάκης, ο Μωραϊτης, είπαμε, βιάζεται και πάει να μπει από την επίθεση.
Αυτό είναι το κόλπο.
Αυτό ήταν και το παράπονο πολλές φορές που είχε ο Μπαρτζόκας από το Λαρετζάκη, ότι έμπαινε και θεωρούσε ότι αν δεν σκοράρει θα είναι πρόβλημα. Ενώ δεν θα ήταν πρόβλημα. Αν έβγαζε δύο. Οποιοδήποτε μιλάω και επαλαμβάνω δεν είναι στην ίδια κατηγορία, γιατί ο ένας είναι διεθνής.
Οποίος... Με πιο γεμάτες.
Ναι, δεν είναι. Δεν είναι άλλη κατηγορία.
Ναι, αλλά και
δεν είναι
κατηγορία.
Ναι, ρε, παιδί μου, δεν είναι.
Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα είναι πενταδάτος.
Δεν είναι ίδια κατηγορία και δεν συγκρίνουμε ικανότητες, ταλέντο κλπ.
Ναι.
Μιλάμε, είναι άλλη κατηγορία και ηλικία και ναι, τα πάντα. Και στάτους. Έτσι. Στο χώρο. Το θέμα είναι τι θέλει ο προπονητής. Δεν πανάσε όποιος να είσαι.
Να πω κάτι ακόμα σε αυτή την ιστορία τώρα. Γιατί όλος ο κόσμος πανηγυρίζει. Και καλά κάνει. Και ο οπαδί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την ενίσχυση τη φετινή των ομάδων τους. Και καλά κάνει ο κόσμος, έτσι. Και καλά έκαναν και πήγαν στο αεροδρόμιο. Τα Ελληνόπουλα όμως, βλέπεις τώρα. Καλαϊτζάκης χρειάστηκε να κάνει αυτή την εμφάνιση για να δηλώσει στον Αταμάν ότι είμαι εδώ. Υπάρχω. Εγώ είμαι ο Καλαϊτζάκης. Ο Μωραϊτης έκανε το λαθάκι αυτό, τα λάθη. Αφενός μεν, αφετέρου, εισέπραξε την αντίδραση του προποντή. Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, έτσι. Ναι, μεν ότι ήρθε ο Φουρνιέ, ήρθε ο Σμάν, ήρθε ο Γιουρσεβέν, αλλά βλέπουμε.
Απλά ο Μπαρτζόκας έχει,
ότι
έχει,
γίνονται...
έχει ένα επιχείρημα παραπάνω. Παιδιά, εσείς παίξατε στους τελικούς πέρσι και από 2-0 χάσαμε το πρωτάθλημα. Και
εντάξει,
η διοίκηση και όλοι αποφασίσαμε να
εντάξει,
πάρουμε μεταγραφές.
Και ο Κάναν έπαιζε όμως πέρσι, δεν έπαιζε.
Έφυγε.
Ναι. Αυτό θέλω να πω. Έφυγε, δεν ήταν
Κάναν.
Μόνο αυτή.
Έφυγε ο Κάναν.
Ήταν... Ο Γκος όμως που έκανε και το κρίσιμο σουτ παραμένει.
Αυτός έχασε 2-3 κρίσιμα.
Αυτό λέω τώρα.
Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του προπονητή γιατί το βλέπω τώρα και το είδα και στο παιχνίδι που μετέδωσα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ότι εδώ θα υπάρχουν πια πολλοί που θα έπρεπε να παίζουν
και
ενώ δεν έπαιξαν.
Και, ναι, ναι.
Δηλαδή ο προπονητής τώρα θα δέχεται μεγαλύτερη κριτική. Γιατί έχει μεγαλύτερη γκάμα ο απ' έξω να πει μα γιατί δεν έπαιξε εκείνος, για δεν έπαιξε ο άλλος, για δεν έπαιξε ο παράλλος.
Σωστά.
Γιατί θα υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες που δεν θα παίζουν στο τελευταίο πεντάλεπτο.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση εκ νέου νέα του Παναθηναϊκού για την επαγγελματική διαιτησία. Μάλλον υπάρχει μια αποστολή επιστολής στην ΕΟΚ, την ΟΔΚΕ και τον ΕΣΑΚΕ για με επίκεντρο το θέμα της διαιτησίας. Δηλαδή επιμένει ο Παναθηναϊκός ότι πρέπει να γίνουν επαγγελματίες και οι διαιτητές. Έτσι, έχει όλα τα επιχειρηματά του, τα οποία καταθέτει βέβαια, mm-hmm, η ομάδα ο Παναθηναϊκός Άκτο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται το θέμα.
Όχι, είναι, παλιότερα έχει τεθεί.
Είχε τεθεί από τον Ολυμπιακό
παλιότερα. Ολυμπιακός, μπράβο, αυτό θυμάμαι. Τον Ολυμπιακό. Και λέει ένα επαγγελματικό προτάσμα στο οποίο συμμετέχουν επαγγελματικές ομάδες και επαγγελματίες αθλητές, οφείλει να έχει και επαγγελματίες διαιτητές. Εντάξει. Αυτό.
Ναι, εδώ...
Επιμένει ο Παναθηναϊκός στην επαγγελματική διαιτησία. Αυτό είναι που μένει.
Ναι, τα καταλαβαίνεις τώρα τι συζητήσεις γύρια όλο αυτό το θέμα, έτσι.
Τώρα μπορείς να πεις πολλά. Κάποτε ο Ολυμπιακός, τώρα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί τότε ο Ολυμπιακός, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός.
Και λοιπά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο θέλαμε να πω. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Παρεπιπτόντως, έχουν παιχνίδια τα οποία. Κοίταξε, για μένα ο Παναθηναϊκός έχει. Παρότι ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup, που δεν τελικά είδαμε και από πέρσι ότι δεν σήμανε κάτι μέχρι το τέλος. Εντάξει, είναι ένας τίτλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα τίτλο. Ίσως το, όχι, ίσως τη μικρότερη σημασία. Όμως ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γενικότερα. Έχει και ένα πρόγραμμα που αν το εκμεταλλευτεί, γιατί λέμε ότι το πρόγραμμα το φτιάχνεις μόνος σου, δηλαδή ο Ολυμπιακός αν είχε τη δυνατότητα όπως είχε παλιότερα στην καλή του τη χρονιά που πήγε και κέρδισε, θυμάσαι μέσα στην Ισπανία έκανε τρεις νίκες μέσα σε μικρό διάστημα.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα περιμένει κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός για μένα χωρίς το φαλ είναι ένα επίπεδο κάτω, κυρίως αμυντικά.
Αυτό ήθελα να πω. Άλλο Ολυμπιακό θα είναι με το φαλ. Και με τον Μιλωτίνοφ. Ναι. Αλλά κυρίω αμυντικά με τον φαλ.
Ναι, ακριβώ επειδή το πρόβλημα.
Άλλο Ολυμπιακό. Είναι εντελώ άλλοι παίκτε ο φαλ με τον Ράιτ. Εντελώ άλλοι παίκτε. Και άλλη προσφορά του και η συνεισφορά του στον Ολυμπιακό.
Και επαναλαμβάνουμε, ο φαλ.
Επειδή
δεν έχει το ταλέντο το επιθετικό που έχει ο Μιλωτίνοφ. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να λείπει από τον Ολυμπιακό.
Αλλά θα μπορούσε το Μαριάνο να τον παίξει στα ίσια. Ναι. Λέω εγώ.
Ναι, αυτό που λείπει. Ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό
το Baldwin, ας πούμε.
Είναι η αμυντική συνεισφορά του φαλ.
Αυτό. Είναι να τον περιμένει σαν σκιάχτρο τον Baldwin. Αυτό.
Και δεν σου λέω το ότι μπορεί να δημιουργήσει. Επαναλαμβάνω, μιλάω για ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι σκόρερ. Έτσι, ο φαλ πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες για να σκοράρει διψηφίο.
Όχι, πρέπει αλλά... να πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Εκεί ξέρει πώς να τελειώσει με κάρφωμα συνήθως. Ναι.
Αλλά βάζει το σώμα του.
Παίκτες, ναι.
Το βασικότερο ποιο είναι το προσόν του φαλ. Το οποίο δεν έχει ούτε ο Μιλουτίνοφ. Γι' αυτό το λέω, τον διαχωρίζω. Γιατί ο Μιλουτίνοφ μπασκετικά έχει μεγαλύτερο ταλέντο, ας το πούμε έτσι, στις κινήσεις.
Εννοείται. Όπως ο κάθε Σέρβος.
Ναι. Αλλά ο φαλ είναι και το κορμί του, η δύναμή του. Δηλαδή δεν μπορεί τη δύναμη του φαλ να την καλύψει.
Πότε επιστρέφεται ο φαλ στον
Ολυμπιακό? Νομίζω. Επειδή τώρα έχουμε και οι δύο ομάδες παίζουν εντός.
Δηλαδή
παίζει με το, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Bayern, η οποία Bayern κέρδισε στο δικό της πρωτάθλημα. Μισό λεπτό, μην μπερδευτώ. Ναι, και η Μπάγκερ κέρδισε το δικό της πρωτάθλημα ενώ ο Ζαλγκύρης έχασε από τη Ρήτας.
Ο Ζαλγκύρης που νίκησε την Μπαρτσελόνα.
Ναι, που νίκησε την Μπαρτσελόνα.
Έτσι.
Και μάλιστα σε αυτό το μάτς ο Μπρασδέικης με τη Ρήτας είχε 0 στα 5 τρίποντα. Που ο Μπρασδέικης είχε βάλει 17 πόντους με την Μπαρτσελόνα.
Μπαρτσελόνα, ακριβώς.
Έτσι, για να καταλάβετε τι σημαίνει τα διπλά παιχνίδια, ειδικά σε πρωταθλήματα που είναι ανταγωνιστικά. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί ή στην Ισπανία, τι γίνεται. Έτσι. Τι πήγα να πω, γιατί κάτι ξεκίνησα να λέω.
Ότι και... παίζουν εντός έδρας και οι δύο στην Ευρωλίγκα.
Σαφώς πιο μεγάλη πίεση έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έτσι, του δίνει, αφού κέρδισε και στο Βερολίνο, γιατί το Βερολίνο, η Άλμπα, είναι μια ομάδα που θεωρητικά όσες θέλουν να τερματίσουν, ας πούμε, στην τετράδα για να έχουν πλεονέκτημα έδρας. Ή ψηλά, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να νικήσουν. Δηλαδή δεν είναι ένα μάτς που το χαρίζεις. Λες, η Ζαλγκύρης μπορεί να κόψει βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει ομάδες που πάνε για την τετράδα. Η Άλμπα, η Παρή, είδαμε πόσο δύσκολα πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας. Η Παρή, η Βιλερμπάν μοιάζουν.
Αυτές είναι. Να είναι στο ίδιο καζάνι.
Μοιάζουν οι πιο αδύναμοι.
Οι πιο αδύναμες. Αυτές οι τρεις ομάδες.
Αλλά επαναλαμβάνω, ή μάλλον να το πω αλλιώς, γιατί δεν μ' αρέσει το αρνητικό ακριβώς. Επειδή νίκες θα κάνουν προφανώς και κάποιες θα κάνουν και ζημιές. Απλά επιμένω ότι στην Ευρωλίγκα οι 18 ομάδες δεν είναι θέμα καλής και κακής. Απλά είναι οι ομάδες που είναι οι λιγότερο καλές. Καλές ομάδες είναι όλες. Έτσι. Παίζουν στην Ευρωλίγκα, είναι καλές ομάδες.
Στην Αγγίρη θα μπορούσε να την πει λιγότερο καλή, σίγουρα. Όχι επίπεδο της Άλμπα, της Βιλερμπάν και της Παρή, αλλά είναι λιγότερο καλή από τις 8, ας πούμε.
Δεν είναι ομάδα που λες ότι ξεκινάει.
Είδες την ζημιά στην Μπαρσελόνα.
Ναι.
Με το καλημέρα.
Και η Ζαλγκύρης έχει σφραγίδα προπονητή, γιατί ο Τρινκέρι πάντα φτιάχνει καλές ομάδες.
Ναι.
Όπου και να είναι. Έτσι και η Μπάγερν ήταν καλή ομάδα και η Μπάμπερ ήταν καλή ομάδα. Δηλαδή έχει επίδραση είναι ένας προπονητής ο οποίος όπου και να πηγαίνει δημιουργεί ομάδες καλές. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το credit. Και έχει το Φρατσίσκο, ας πούμε, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο step-up. Υπάρχει ο Λανόβας, να δούμε ο Μπρασδέικης. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπρασδέικης, όπως θυμάσαι το παράδειγμα που ανέφερα όλο το Σαββατοκύριακο, ήταν ο Μπλατ, ο οποίος έκανε double-double. Γιατί νιώθει πολύ άνετα εκεί πέρα. Όπως και ο Μπρασδέικης νιώθει πολύ πιο άνετα στη Ζαλγκύρης και δεν έχει την πίεση που έχει στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, Μιχάλης Λαδόπουλος, έλα Μιχαλή.
2-1 για την Ηλιούπολη. Εδώ στην Ηλιούπολη με τον Βασιλούδη να εκμεταλλεύεται ένα παιδαριώδες λάθος των αμυντικών, των κεντρικών αμυντικών και γενικά της αμυντικής λειτουργίας της Παναχαϊκής, να γίνεται παραλήπτης της μπάλας λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και εκεί το μόνο που είχε να κάνει ήταν να σουτάρει, να τη στείλει στο βάθος της εστίας του στο Γιάνοβιτς, αυτό ακριβώς που έκανε. Έτσι λοιπόν για δεύτερη φορά η Λιούπολη παίρνει κεφάλι στο σκορ στο 62ο λεπτό. Έγινε μια σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα φαινόταν να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των αμυντικών της Παναχαϊκής. Αυτοί μπερδεύτηκαν, την έχασαν, κατέληξε στο Βασιλούδη και ο αρχηγός της Ηλιούπολης με δυνατό σούτ έκανε το 2-1 στο 62ο λεπτό νωρίτερα. Στο 59ο είχαμε 5 μαζεμένες αλλαγές. 3 για τους γηπεδούχους, ο Βασίλης Πολίτης, στη θέση του Καρανίκα, ο Κρέτς στη θέση του Πολυχρόνη και ο Μάνος στη θέση του Αλεξόπουλου. 2 για τους φιλοξενούμενους, ο Τραωρέ στη θέση του Λεσάη και ο Καραγιάννη στη θέση του Παπατόλιου. Και περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν το δεύτερο γκολ της Ηλιούπολης είχε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Η Παναχαϊκή να κάνει εκείνη 2 τα τέρματά της, πάλι με λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Ρόβας έκανε τη χειρότερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσε, κάνοντας ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ενώ θα μπορούσε να πατήσει περιοχή, να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Τελικά αυτός προτίμησε να σημαδέψει τον Ντόκιτς με σούτ έξω από την περιοχή. Και πάλι η Λιούπολη μπροστά, αλλά απομακρύνεται από τους παίχτες της Παναχαϊκής. Είμαστε στο 64ο λεπτό. Η Λιούπολη Παναχαϊκή 2-1, παιδιά.
Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα μήνυμα από τον 49 που λέει, ερώτημα μάλλον. Όταν ο Παναχαϊκός θα είναι κομπλέ, λέει, ποιος θα είναι εκτός στην Ευρωλίγκα, Παπαπέτρου, Αντετοκούμπο ή Καλατζάκης? Τις λιγότερες πιθανότητες έχουν Παπαπέτρου και Καλατζάκης, θα μου πεις. Αλλά και ο Αντετοκούμπο, γιατί όχι? Το ίδιο.
Παραδείγματος ο Γιουρτσεβέν έκανε double-double, έτσι, άσχετο.
Όχι, αλλά έχει πολύ καλή παρουσία στον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα ο Γιουρτσεβέν. Και στους φιλικούς αγώνες, έτσι. Και στον αγώνα με την. Δεν τον χρησιμοποίησε πολύ.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που γι' αυτό πληρώνει ο προπονητής για να το βρει.
Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
Αλλά θα πάμε σε αυτή τη λογική. Σου είπα ότι όσοι θα μένουν έξω θα είναι καλύτεροι.
8 ξένοι στον Παναθηναϊκό, έτσι. 4 θέσεις. Και εκεί είναι. Ο Σλούκας δεν μένει εκτός. Ο Μίτογλου δεν μένει εκτός σίγουρα. Και από εκεί και πέρα.
Πρόσκειο μήνυμα του Δημήτρη που είναι ενδεικτικό.
Ναι.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λογική ήταν του Ολυμπιακού, αναμενόμενη. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν η συνεχής παρουσία του κακού Σάσα και Φουρνιέ. Και όταν ήμασταν αρκετούς πόντους πίσω, πήγε να το γυρίσει ο Μπαρτζόκας με την περσινή, περσινή ομάδα πλην του Σάσα, ναι, έχοντας τον πάγκο Τάιλερ Βιλντόζα. Λοιπόν, είδες ότι ο Φουρνιέ, ας πούμε. Όταν τον αποκτάς.
Σ' ακούω που λες ότι αγοράζει ακόμα. Αυτό
ναι,
κάνει.
Ναι, ναι.
Αλλά περιμένεις από αυτόν να παίξει από την πρώτη μέρα για να βάζει τους 20. Δεν γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Είναι θέμα προσαρμογής, είναι άλλο στυλ, άλλη ομάδα κλπ. Από την άλλη, εγώ θα πω κάτι για το Σάσα που λέει. Γιατί και ο Βεζένκο φάνηκε ότι υπήρχε ειδική μέρημνα στο μαρκάρισμά του. Θεωρώ ότι και ο Πίτερς όταν μπαίνει. Δεν δικαιώνει. Γιατί ο Πίτερς, ξέρεις τι γίνεται, αν δεν σου βάλει τα τρίποντα που βάζει, μετά είναι και αδύναμος στην άμυνα.
Ναι, ναι. Θα
μου πεις ότι είναι ο γκόλιθος ο Σάσα. Όχι, αλλά τουλάχιστον ο Σάσα διορθώνει 2-3 επιθέσεις, τελειώνει φνηδιασμός. Ο Πίτερς δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή, ο Πίτερς, αν δεν βάλει σουτ, που σημαίνει ρυθμός, ενδεχομένως, εγώ σου είπα ότι για μένα αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος, εάν δεν έχει χρόνο και ρυθμό, ίσως να μην χρειάζεται κιόλας. Λοιπόν, γρήγορα να πούμε ότι αύριο παίζουν δύο ομάδες για την Ευρώπη, γιατί είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Στο EuroCup παίζει στην Λιθουανία με τη Λετκαμπέλη στις 7 η ώρα ο Άρης, ενώ για τον BCL παίζει το Περιστέρι, φιλοξενεί μάλλον την Ισπανική Μόρθια. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να πω και τα άλλα. Δεν λέω του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Περίμενα. Τετάρτη παίζει η Ράστα Βέχτα Προμηθέας στο BCL. Οι δύο άλλες ομάδες κάθονται. Και έχουμε FIBA Europe Cup με ομίλους πια Τετάρτη, Μαρούσι Νόρκεπινγκ στις 8 και 4 και σε 9 και μισή Λίμπουργκ ΠΑΟΚ, που ξεκινάνε τους ομίλους του FIBA Europe Cup. Και εμείς τελειώνουμε την εκπομπή. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε δύο αγώνες, είχαμε τον coach να μιλάει για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου.
Ηλιούπολη, Super League 2 και τα υπόλοιπα.
Αύριο
5 η ώρα πάλι. Τα λέμε.
Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.